Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 18-ը, իրանական 1400 թվականի ազար ամսի 27-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, օրերս Ալիք Օրաթերթը նշեց իր 90-ամյակը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հատուկ հաղորդում բռնության և ծայրահեղականության դեմ համաշխարային օրվա կապակցությամբ, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تاستو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրան օրաթերթը գրում է, Ամենան պետք է երաշխիքներ տա Իրանին։ Նյու Յորքի համալսարանի համատական իրավաբանության դասախոս եւ ԱՄՆ-ի արտաքին հարաբերությունների միջտական խորհրդի միջտական անդամ Ռոնի Թիթելը եւ մի խումբ գրողներ մի վերլուծության մեջ անդրադարձել են այն քայլերին, որ ԱՄՆ-ն կարող է դրանց գործադրմամբ երաշխավորել ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը։ Նրանք միջազգային տնտեսության օրենքն ու քաղաքականություն կոչվող արևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում նշել են, որ ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը այլևս դյուրին գործ չի թվում, իհարկե Թեհրանն նույն համոզումն ունի, քանի որ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թեհրանում որոշները ընդդիմացել էին ՀԳՀՑ-ի նախնական համաձայնությանը եւ մի խումբ ներքին փորձագետների կարծիքով այն լիարժեք համաձայնություն չէր, համարվում այժմ այս երկիրը պատրաստ չէ հեշտությամբ ընդունել այնպիսի համաձայնություն, որում ի դիմաց ԱՄՆ-ի մի շարք պահանջների չստանա ՀԳՀՑ-ի հետ կապված արտոնությունները։ Եթերաթը գրում է, ԱՄՆ-ի Axios պարբերականը բացահայտել է, որ սիոնիստական ռեժիմը եղել է Իլիպի ներեցեք պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի սպանության հարցում ԱՄՆ-ի համագործակիցը, սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ավակ պաշտոնաներից մեկը, օրաթերթին այս կապակցությամբ ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմը տեղեկատվական կարևոր համագործակցություն ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ, պետք է ուշադիր վերահսկել սահմանների երթևեկությունը։ Բաղերի երկու փաստաթղթերում ներկայացված Իրանի տեսակետերն ընդունվել են որպես ապագա բանակցությունների հիմք։ Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել իսրայելական և թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի գովազդողի դերում։ Հակաիրանական բանաձև ստորագրողները ռասիզմի և օկուպացիայի հիմնական ջատագովներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ է ստեղծվում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է Իրանի երկաթուղու կարևորությունը տարածաշրջանի երկրների համար։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում ընդգծել է, սահմանային երթևեկությունը պետք է խիստ վերահսկվի։ Այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում նշելով, որ պետք է խստացնել սահմանների երթևեկության հսկողությունը, Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է, ժողովրդի կյանքի և առողջության պաշտպանությունը պահանջում է, որպեսզի ավելի խիստ վերահսկվի վարակման ավելի մեծ հավանականություն ունեցող երկրներից մարդկանց տեղաշարժը։ Իրանի նախագահն ասել է, որ սահմանափակումները չպետք է խոչընդոտեն մարդկանց երթևեկությանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ժողովրդին առողջապահական կանոնները հարգելու ուղղությամբ ցուցաբերած աջակցության և վստահության համար Ռայիսին հավելել է, այսօր ժողովուրդը քաջ գիտակցում է, որ հիգենիայի կանոնները պահպանելը կարող է կանխել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը, իսկ կառավարությունը լիովին գիտակցում է ժողովրդի աջակցության արժեքը և շարունակելու է իր ջանքերը ժողովրդի կյանքը պաշտպանելու համար։
Իրանի ավագ բանակցողը հայտարել է, որ պատժամջոցների չեղարկման և միջուկային հարցի վերաբերյալ երկու փաստաթղթերում ներկայացված Իրանի տեսակետերն ընդունվել են որպես Վիեննայի ապագա բանակցությունների հիմք։ Վիեննայում Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի միջև ընթացող բանակցություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերի քանին ուրբաթորը կայացած ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստից հետո անդրադառնալով բանակցությունների այս փուլի արդյունքներին հայտարել է։ Բանակցությունների այս փուլում Իրանը բանակցող կողմերին ներկայացրել է նոր կառավարության և բանակցող պատվիրակության տեսակետերը և դիրքորոշումները բանակցությունների ընթացքում քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ։ Նա հավելել է բանակցող կողմերը որպես երկխոսության հիմք են ընդունել պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հարցի վերաբերյալ Իրանի ներկայացրած երկու փաստաթղթերը։ Ըստ այդ, որպես բանակցությունների հիմք վերցվել է փաստաթուղթ, որը տարբերվում է բանակցությունների 6-րդ փուլի ավարտական փաստաթղթից։ Իրանի փոխարտգորդ նախարարը նշել է, անցած շաբաթ կողմերը ինտենսիվ և ծանր բանակցություններ են անցկացրել և ի վերջո մյուս կողմը համաձայնել է միջուկային փաստաթղթում ներառել Իրանի տեսակետը և այն օգտագործել որպես բանակցությունների հիմք։
Գովազդելով իսրայելական ու թուրքական զենքերի որական Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևան իսպանական El País թերթին տված հարցազրույցում ասել է, օգտագործելով իսրայելական և թուրքական զենքեր Ադրբեջանը հաղթեց 21-րդ դարի պատերազմում։ Ազարթաշ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ալիևն ասել է, Ադրբեջանը հաղթեց 21-րդ դարի պատերազմը։ Մեզանից առաջ ոչ ոք նման պատերազմ չի վարել։ Պատերազմում կիրառվում էին անօթաչու թռչող սարքեր և իրականացվում էր մանրակրկիտ հետախուզություն։ Թուրքական և իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերը համատեղվեցին։ Մեր ունեցած իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերը եղել են հետախուզական և մահապարտ անօթաչու թռչող սարքեր, թուրքական անօթաչու թռչող սարքերը հետախուզական և կործանիչ։ Դրանց համատեղումը հեշտ չէր ռազմական գործողության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, մենք ունենք իսրայելական հակաօդային պաշտպանության համակարգ, ունենք նաև ռուսական S-300 և Բուկ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, ուրեմն այս հոբ համակարգերի ինտեգրումը նույնպես լուրջ նպատակ էր և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի արդյունավետ կիրառմամբ մենք փրկվեցինք մեծ աղետից։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին Ալիևը հավելել է, Հայաստանը Իսկանդեր Մ բալիստիկ հրթիռներ արձակեց Գյանջայի և այլ քաղաքների ուղղությամբ։ Այդ հրթիռների մեծ մասը խոսվեց Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից։
Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի տեղակալը ուրբաթորը արձագանքելով գլխավոր ասամբլեայում մարդու իրավունքների հակաիրանական վանաձևի ընդունմանն ասել է, որ այս ոչ կառուցողական և կողմնակալ բանաձև ընդունողները ռասիզմի և օկուպացիայի կողմնակիցներն են։ Զահրա Էրշադին հայտարել է, որ 100 երկիր չի պաշտպանել բանաձևը, հավելելով, որ դա դրա հիմնական աջակիցների ցուցակի վերանայումը, ինչպիսիք են Կանադան, ԱՄՆ-ն, Իսրայելի մանկասպան ռեժիմը և որոշ արևմտյան երկրներ, վկայում այն մասին, որ ռասիզմի օկուպացիայի և բնիկների նողկալի սպանությունների հեղինակները համախմբվել են մարդու իրավունքների պաշտպանություն քարոզելու համար։ Նա հավելել է, արևմուտքը կարող է լռել Կանադայի սարսափելի հանցագործությունների առջև, բայց պատմությունը երբեք չի մոռանա, որ հազարավոր բնիկ երեխաներ ենթարկվել են սեռական բռնության, սպանվել և նրանց մարմինները գտել են ազատների երկրում։ Զահրա Էրշադին նշել է, բանաձևին կողմ քվեարկած երկրները առավելություններ կորզելու և մարդու իրավունքները որպես գործիք օգտագործելու նպատակ են հետապնդում, իսկ նման բանաձևերը պատվիրված են։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել, որի համաձայն 2020 թվականի փետրվարի 12-ին ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը լուծարվում է, փոխարենը սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ է ստեղծվում։ Ըստ որոշման խորհրդի նախագահ կլինի արդարադատության նախարարը, անդամները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, մարդու իրավունքների պաշտպանը, մեկական պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի յուրաքանչյուր խմբակցությունից, բարձրագույն դատական խորհրդի մեկ ներկայացուցիչ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի մանդատների բաշխմանը չմասնակցած կուսակցությունների կողմից առաջադրված 3 ներկայացուցիչ եւ երկրում գրանցված հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջադրված եւս 3 ներկայացուցիչ։
Ադրբեջանի նախագահը ուրբաթորը իտալական Il Sole 24/13 տված հարցազրույցում ասել է. Հայաստանը հնարավորություն կունենա մաս կազմելու տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցին, նա պետք է գիտակցի այս ոսկե հնարավորություն ավելի ակտիվ լինի եւ առաջիկա ծրագրերում համագործակցի մեզ հետ։ Fars News լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իլ Համալիևը հավելել է. «Մենք դիվերսիֆիկացրել ենք երկաթուղային համակարգը, որը մեզ կապում է մեր բոլոր հարևանների հետ»։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը գտնվում է հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքում, որը հյուսիսային Եվրոպայից ձգվում է դեպի Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան և Պարսից ծոց։ Ադրբեջանի հյուսիս հարավում երկաթուղու և ավտոմայրուղու հետ կապված բոլոր շինարարական աշխատանքները արդեն ավարտված են։ Իհարկե, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո հնարավորություն է ստեղծվել բացել Զանգեզուր անվամբ նոր միջանցքը, որը Ադրբեջանի Հանրապետությունից ձգվելու է դեպի Հայաստան, ապա Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետություն, Թուրքիա, Եվրոպա եւ լինելու է այլընտրանքային ճանապարհ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահն ասել է, որ Հայաստանը նույնպես հնարավորություն կունենա դառնալու տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցի մի մասը, քանի որ այժմ գտնվում է փակուղում։ Ռուսաստանի հետ երկաթուղային կապ չունի, բայց հետո կունենա իրանական երկաթուղու հետ կապ, բայց Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքով հնարավորություն կունենա։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Հայաստանի տարածքով մուտք կստանա դեպի Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետություն, սա շահեկան իրավիճակ է բոլորի համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի մասնագետներին հաջողվել է արտադրել ՖԱՋ 27 տեսակի ռազմածովային յուրահատուկ թնդանոթ։ Նախկինում միայն Միացյալ Նահանգները եւ Իտալիան ունեին այս ռազմածովային արդիական թնդանոթի արտադրման տեխնոլոգիան, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի աջակցման մասնագետների հակադարձ ճարտարագիտության շնորհիվ Իրանի զինված ուժերին հաջողվել է դրա արտադրման մենաշնորհը հանել այդ երկու երկրների ձեռքից։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Ալիկ Օրաթերթը դարձավ 90 տարեկան։ Օրաթերթի 90-ամյակի կապակցությամբ դեկտեմբերի 16-ին Արարատ մարզավանի Սասունցի Դավիթ սրահում տեղի է ունեցել միջոցառում։ Միասին ունկնդրենք մեր թղթակցի ռեպորտաժ այս կապակցությամբ։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, 90 տարիներ առաջ 1931 թվականի մարտին ելնելով ժամանակի պահանջից Իրանում հիմքը դրվեց Ալիկ Օրաթերթի, որը համարվում է Իրանում լույս տեսնող երկրորդ օրաթերթը։ 90 տարիներ շարունակ Ալիկը արտացոլել է Իրանի, Իրանահայ համայնքի, Հայաստանի և Սփյուռքի հարցերը։ 90-ամյա Ալիքի հոբելյանը նշվեց 5-7 դեկտեմբերի 16-ին Արարատ մարզավանի Սասունցի Դավիթ սրահում։ Միջոցառմանը, որին ներկա էին Իրանահայ համայնքի հոգևոր ազգային ու հասարակական ներկայացուցիչները, օրվա դասախոս էր հրավիրվել Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը։ Թեմակալ առաջնորդը իր ելույթի ընթացքում այսպես արտահայտվեց.
Քրիստոնեական չեմ սիրով եւ հաջողության փյուրաբադիկ մաղթանքներով ողջունում եմ Իրանի երկնագամարի ներքև ծնած աջած հայ մամուլի նահապետը հանդիսացող Ալիկ Օրաթերթն ու Ալիկի ողջ ընտանիքը, որ իր ինքնուրույն ու յուրահատուկ ծառայության և քիտագից իր գոչումին ու առաքելության կորձել է ու կորձում է և վստահաբար դեռ շատ երկար դարիներ կորձելու է, հանդիսանալով ընկերային հարաբերությունների կյանքի հայելին, այլ և քաղաքի մտավորական կյանքի զարգացման քաղաքական աշխատանքը ձևավորող։ Այո, հայ մամուլի գոչումին հավատարիմ Ալիքը հանրային գարձիկի ձևավորման ու կազմավորման մեջ իր անուրանալի թերն է ունեցել եւ ունենում են։
Դասախոսության այլ բաժնում թեմակալ առաջնորդը այսպես ասաց.
Եկան ու հրատապ կոչում է հայ մամուլի մարդագերդումի, ասկագերդումի, ասկապահպանման նվիրական գիտակցության փորձելը, որպեսի կարողանա հայ մարդը դարձնել ընկերասեր, այլասեր, ընկերության սպասավոր, նրանից հեռու բանելով այլամերժության ամեն տեսակի երևույթ։
Միջոցառմանը ելույթներով հանդես եկան ալիք օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Դերինիկ Մելիքյանը, ալիք կայքեջի խմբագիր Արամ Շահնազարյանը, ընթերցվեցին նաև բազմաթիվ ուղերձներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի նախագահի տնտեսական հարցերով տեղակալը ընդգծել է. Կառավարության ուղին ներքին կարողություններին ապավինելն է և բաջամիջոցների վերացումը։ Մոհսեն Ռեզայան իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Մենք լուրջ ենք տրամադրված միջուկային բանակցություններում. 13-րդ կառավարությունում տնտեսությունը պայմանական չէ»,  նշել է Իրանի նախագահի տնտեսական հարցերով տեղակալը։ Բանակցությունների 7-րդ փուլում Իրանի բանակցող պատվիրակությունը լուրջ քայլեր ձեռնարկելով դաժան պատժամիջոցների վերացման և միջուկային հարցերի վերաբերյալ իր առաջարկած տեքստերը ներկայացրեց մյուս կողմին։
Միացյալ Նահանգներում 2024 թվականի նախագահական ընտրությունները կարող են հանգեցնել բախումների և նույնիսկ հեղաշրջման փորձի։ Նման կարծիք են հայտնել պաշտոնաթող զինվորականները գեներալ մայորներ Փոլ Իթոննու, Անտոնիո Տագուբան և բրիգադային գեներալ Ստիֆեն Անդերսոնը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի առաջարկած երկու փաստաթղթերն ընդունվել են որպես Վիեննայի բանակցությունների հիմք։ Ուրբաթ օրը Կոբուրգ հյուրանոցում Վիեննայի բանակցությունների 7-րդ փուլի շրջանակում կայացել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի 4-րդ հանդիպումը։ Իրանի պետական ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն բանակցող կողմերը մոտ են համաձայնության կայացմանը։ Ուրբաթ օրը Իրանի ավագ բանակցող Ալի Բաղերին Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Իրանի ավագ բանակցողը հայտարարել է, որ պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հարցի վերաբերյալ երկու փաստաթղթերում ներկայացված Իրանի տեսակետներն ընդունվել են որպես Վիեննայի ապագա բանակցությունների հիմք։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը նշել է, որ բանակցությունները դադարեցնել են Իրանի կամքը, չէ՝ հավելելով, որ համաձայնության հասնելու արագությունը կախված է մյուս կողմից։ Եթե բանակցող կողմն ընդունի Իրանի ռացիոնալ տեսակետներն ու դիրքորոշումները, այս բանակցությունները կարող են լինել վերջին փուլը և մենք կարող ենք հնարավորինս շուտ հասնել համաձայնության, ասել է նա։ Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ բանակցություններում առաջընթացի ձգձգման պատճառը արևմուտքի նախաձեռնության բացակայությունն է։ Չպետք է մոռանալ, որ բանակցությունների 6-րդ և 7-րդ փուլերում եվրոպական կողմերը բազմիցս հայտարարել էին, որ բանակցություններն առաջ տանելու և տարաձայնությունները նվազեցնելու նոր գաղափարներ ունեն, սակայն բանակցությունները սկսվելուց հետո ՀԳՀՑ-ից դուրս դիրքորոշումները ցույց տվեցին, որ եվրոպական կողմերը փոխարեն Միացյալ Նահանգներին հորդորեն վեճ տալ արվելագույն ճնշման և անօրինական պատժամիջոցների քաղաքականությանը և անցյալը ուղղելու համար դրական քայլ ձեռնարկել փորձում են իրավիճակը փոխել Իրանի դեմ։ Այս բոլոր տարիներին Միացյալ Նահանգների գործողությունների արդյունքում ՀԳՀՑ ընդտնտեսական տեսանկյունից ապարդյուն էր Իրանի համար, միշտ դեռ եվրոպական կողմերը ոչ մի գործնական խոստումներով իրանին խորհուրդ էին տալիս զսպվածություն դրսևորել և համբերել։ Եվրոյերյակը, որ Միացյալ Նահանգներին համահունչ ներգրաված է բանակցությունների մթնոլորտը պղտորելու գործին, այժմ կիրառում է ժամանակի սահմանափակման մարտավարություն և փորձում է ճնշում գործադրելով Իրանի վրա Թեհրանին պարտադրել ընդունել առավելագույն պահանջները։ Վիեննայի բանակցությունների 7-րդ փուլը ցույց տվեց, որ մի հոսանք փորձում է ամեն կերպ խանգարել բանակցությունների մթնոլորտը։ Քաղաքական դիտորդների տեսանկյունից տեխնիկական գործողությունները լուրջ բանակցությունների կողքին և առաջարկներն ու նախաձեռնությունները կարևոր քայլեր են, որ Իրանի կողմից արվել են Վիեննայի բանակցությունների սկզբից։ Միջդեռ Իրանի համաձայնությունը քյարաջի օբյեկտում տեսախցիկների տեղադրման համար ցույց է տալիս, որ Թեհրանը լավ է համագործակցում գործակալության հետ բանակցությունների ընթացքում փոխվստահության մթնոլորտ ստեղծելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, նկատի առնելով եվրոպական կողմերի տեսակետների և դիրքորոշումների անսպասելի փոփոխությունները, դեռևս չենք կարող վստահորեն կանխատեսել բանակցությունների արդյունքները, սակայն պետք է ասել, որ բանակցությունների առաջընթացը կախված է մյուս կողմի կամքից։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել հատուկ թողարկում բռնության և ծայրահեղականության դեմ համաշխարհային օրվա կապակցությամբ։
Աշխարհն ընդդեմ բռնության և ծայրահեղականության։ Ինչպես վկայում են փաստերը, պատերազմներն ու բռնությունը պատմության ընթացքում մշտապես ուղեկցել են մարդուն։ Իհարկե, պատմության ընթացքում եղել են նաև մտավորականներ, որոնք մեծ ազդեցություն են ունեցել պատմության ընթացքի վրա և ոչ մի ջանք չեն խնայել բռնությունը կանխելու ուղղությամբ։ Արդի աշխարհում նույնպես բռնություններն ու պատերազմներ շարունակվում են, իսկ որոշ պետություններ ջանքեր են գործադրում դա կանխելու ուղղությամբ։ Իրանն այդ երկրներից է։ 2013 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում առաջարկեց աշխարհն ընդդեմ բռնության և ծայրահեղականության խորագրով բանաձևը։ Բանաձևին կողմ քվեարկեց աշխարհի 199 երկրի ներկայացիչ։ Այս օրվա հռչակման առաջին նպատակը խաղաղասեր երկրների և ուժերի համագործակցության համար հնարավորություն ստեղծելն է և բռնության ու ծայրահեղականության դեմ այդ պայքարը ընդհանուր ընկալմամբ շարունակելը։ Այս օրը դեկտեմբերի 18-ն է բանաձևի հաստատման օրը և մեր հաղորդումը նվիրված է այդ օրվան։ Չնայած 21-րդ դարում մարդկությունը մեծ նվաճումներ գրանցեց, սակայն մարդու համար ամենակարևոր մտահոգություններից մեկը շարունակում է մնալ անվտանգության ապահովումը, իսկ դա հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ բացառվեն բռնության դրսևորումներն ու բանականությունից հեռու վարքագիծը։ Սակայն դժբախտաբար այսօր աշխարհի վարքագիծն այնպիսին է, որ բռնությունն ավելի է տարածվում։ Կարելի է ասել, որ աշխարհում այսօր չկա որևէ կետ, որտեղ բռնության դրսևորում չկա։ Այս երևույթը վերջին տարիներին ամենաշատ զոհերն է խլել աշխարհի տարբեր երկրներում, հատկապես Սիրիայում, Իրաքում ու Աֆղանստանում և Ռոհինգյա մուսուլմանների շրջանում։ Այդուհանդերձ պետք է ասել, որ բռնությունն այսօր վերածվել է համատարած երևույթի։ Այնպես որ մենք ամեն օր ականատես ենք լինում, թե ինչպես են Հյուսիսային ու Հարավային Ամերիկայում, Եվրոպայում ու ավելի լայնածավալ ձևով Աֆրիկայում միլիոնավոր անմեղ մարդիկ բռնության զոհ դառնում։ Նեոնացիստական ու աչ ծայրահեղական գաղափարների տարածումը Եվրոպայում այդ մայրցամաքից տարածվել է ամբողջ աշխարհում և այսօր այդ շարժումների ազդեցությունը կարելի է նկատել աշխարհի տարբեր կետերում։ Այս գաղափարները ստեղծում են ռասիստական ու հակակրոնական շարժումներ, կուսակցություններ ու անձինք, որոնք իրենց հակաիսլամական քայլերով
բարդացրել են մուսուլմանների կյանքը եվրոպական երկրներում։ Նրանք վիրավորում են մարգարեի սուրբ կերպարը, անարգալից վերաբերմունք ցուցաբերում Ղուրանի նկատմամբ, իսկ մուսուլմաններին անվանում են ահաբեկիչներ։ Իհարկե, այստեղ դերակատարություն ունեն նաև եվրոպական կառավարություններն ու դրանց ղեկավարները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տարածում են իսլամաֆոբիան։ Մյուս կողմից, եվրոպական ԶԼՄ-ներն ավելի են սրում իրավիճակը, իսլամից սխալ պատկեր ներկայացնելով։ Իսլամական հետազոտությունների փորձագետ Շեյխ Ռեյհան Ռեզա Ալ-Ազհարին այս կապակցությամբ նշում է. Արևմտյան ԶԼՄ-ները կեղծ լուրեր ժապարակելով նպաստում են իսլամաֆոբիայի տարածմանը, ինչն ազդում է արևմտյան երկրների երիտասարդների վրա, և նրանք դառնում են ծայրահեղականներ։ Այդ պատճառով փաստերը վկայում են, որ մինչև 2020 թվական Եվրոպայում հակաիսլամական գործողությունները ավելի են շատացել։ Մյուս կողմից նկատելի է, որ արևմտյան քաղաքական մշակույթում բռնությունը և ագրեսիվ ոհաբեկչական խմբերին աջակցելը վերածվել է մի գործիքի նպատակներին հասնելու համար։ Ամենատխուրն այն է, որ վերջին կես տարում արևմտյան գաղութատեր պետությունների կողմից ստեղծված գաղափարների հիման վրա վայրենաբարո գործողություններ են իրականացվել իսլամի անվան տակ։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Ալ-Ղաիդան, Իլիպը, Ալ-Նուսրայի ճակատը, Բոկո Հարամը, Ալ-Շաբաբը, Ահրար Ալ-Շամը և տասնյակ այլ վտանգավոր խմբավորումներ, որոնց համար սովորական երևույթ է մարդկանց գլխատելը, կանանց ու երեխաներին հրկիզելն ու մարդկության պատմամշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելը։ Փաստերը վկայում են, որ ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան և նրանց դաշնակիցները դերակատարներ են եղել այս Ալ-Ղաիդա և Իլիպ խմբավորումների ստեղծման հարցում։ Այլ խոսքով, այս խմբերը նրանց ծայրահեղական ու ագրեսիվ գործողությունների արդյունքն են։ Իհարկե, այս ամենին պետք է գումարել նաև աղքատությունը, կյանքի բավարար պայմանների բացակայությունը և հուսալքությունը ապագայի նկատմամբ, ինչը պատճառ է դարձել, որ բռնությունն ու ծայրահեղականությունը ավելի խորանան։ Իսկ արտաքին ուժերի միջամտությունները տարբեր երկրների ներքին հարցերին պատճառ են դարձել, որ վերջիններս չկարողանան քայլեր ձեռնարկել աղքատությունը կրճատելու ուղղությամբ։ Երկրներ, որտեղ առկա է կոռուպցիա, բռնատիրություն, որի արդյունքում հասարակություններում տարածվում է հուսալքությունը և խոցելի խավերին անտեսելը։ Այս ամենն իմիվերելով կարելի է ասել, որ մեծ արգելք է ստեղծվում զարգացման և խաղաղության ճանապարհին։ Պետք է ասել, որ սպառազինական շուկան, որի նպատակն է ավելի մեծ շահույթ ստանալ նավթային դոլարներից, բռնության և պատերազմի ամենակարևոր պատճառներից է։ ԱՄՆ-ն Արևմտյան Ասիայի նկատմամբ կիրառում է ապահով ԱՄՆ-ը, անապահով Արևմտյան Ասիայի դիմաց ռազմավարությունը։ Իրականությունն այն է, որ Արևմտյան Ասիայում բռնության ու ծայրահեղականության խորացումը ապահովել է տարածաշրջանից դուրս խաղացողների շահերը, իսկ այդ երկրներում բռնությունները դադարեցնելու պատրվակով նրանց միջամտություններն ավելի են խորացրել այնտեղ առկա ճգնաժամերը։ Իհարկե, այստեղ պետք է նշել նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անգործությունը, որի պատճառով այս գործընթացը ավելի է խորացել։ Պատճառն այն է, որ այդ գործնության արդյունքում ագրեսորն ավելի է խրախուսվել և ագրեսիայի զոհերը հիասթափվել են ու ենթաող է ստեղծվել որոշ խմբերի համար, որպեսզի դիմեն ծայրահեղ քայլերի։ Փաստերը վկայում են, որ որքան մարդիկ ավելի են մոտենում խաղաղ համակեցության գաղափարներին, ծայրահեղականությունն ու բռնությունը ավելի են նվազում։ Իսկ որքան խաղաղ համակեցությունը նվազում է, բռնությունն այնքան աճում է։ Սա կարելի է տեսնել Իլիպի գործողություններում։ Այս խմբավորման հետևորդները ծայրահեղական մեկնաբանություններով փորձում են այլ կրոնների ներկայացուցիչներին և նույնիսկ մուսուլմաններին պարտադրել իրենց գաղափարները, իսկ այդ նպատակին հասնելու համար նրանք պատրաստ են զոհել հազարավոր մարդկանց, որի առաջացման հարցում դերակատար են եղել տարբեր գործոններ։ Ուստի աշխարի որևէ կետում տեղի ունեցող ցանկացած միջադեպ ազդեցություն է ունենում աշխարի այլ շրջանների վրա։ Սա ներկա աշխարի իրավիճակն է, որը կարելի է բնութագրել որպես մշտական անապահովություն, և բոլոր անկախ ու ազատախոհ երկրները պետք է փորձեն բացառել այս վիճակը, որպեսզի ստեղծեն խաղաղ համակեցության վրա հիմնված աշխարհ, բացառելով բռնությունն ու ծայրահեղականությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պետք է շատ լավ հասկանալ, թե որոնք են ծայրահեղականության արմատները և ներքին ու արտաքին գործոններն ուսումնասիրել քաղաքական, հասարակական, տնտեսական և գաղափարական առումներով։ Այլ խոսքով, այս երևույթի արմատները չորացնելու համար, որը մարդուց խլել է անվտանգությունը և աշխարի տարբեր երկրներում միլիոնավոր մարդկանց մահվան ու տարագրության պատճառ է դարձել, պետք է ճիշտ մեկնաբանել ներկա աշխարի իրավիճակը։ Այս կապակցությամբ Իրանի առաջարկած բանաձևի վավերացումը կարելի է ասել, ինչ որտեղ իր մեջ պարունակում է մի կոչ, որ պետք է հեռանալ անցյալից ու հավատալ մարդկային արժեքներին ու արժանապատվությանը։ Այս բանաձևը բոլորին հրավիրում է համագործակցել ու հրաժարվել ծայրահեղ գաղափարներից ու վարքագծից, որոնք ծնում են բռնություն։ Այս բանաձևն առաջարկվել է ոչ միայն Իրանի շահերն ապահովելու նպատակով։ Այն ընկած է իսլամական հեղափոխության հիմքում, որը ցանկանում է ստեղծել մի աշխարհ հիմնված խաղաղության վրա, բացառելով բռնությունը հոգուտ բոլոր երկրների ու ժողովուրդների։ Իսլամի տեսակետից ահաբեկչությունը և բռնությունը խաթարում են մարդու զարգացումն ու մեծ վտանգ են համարվում մարդկային քաղաքակրթության համար։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպես զիտարածած շրջանում և դրանից դուրս կազմակերպվեն համաժողովներ, նիստեր, աջակցություն ցուցաբերվի խաղաղասեր շարժումներին ու խմբերին և առաջ տարվի համաշխարհային խաղաղության գաղափարախոսությունը, բացառելով բռնության և ծայրահեղության յուրաքանչյուր դրսևորում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Վատան է Էմբրուս, օրաթերթը այսօր գրել է իրակցիների լուրջ նախազգուշացումները արտաքին միջամտությունների նկատմամբ։ Իրաքի պարլամենտական ընտրություններին հաջորդած զարգացումներից հետո, որ բախվեց ընտրությունների գերագույն կոմիսարիատի կողմից ընտրությունների արդյունքների հայտարարություններում առկա բազում հակասություններին և արժանացավ քաղաքական տարբեր խմբերի արձագանքին, երեք նույնպես բողոքարարներին ցույցի էր դուրս բերել Բաղդադում։ Ցուցարարների հիմնական բողոքներն են արդյունքների հրապարակման խախտումը, ձայների հաշվարկի հակասությունը և արտաքին միջամտությունը, հայտարարության գործընթացին, կարդում ենք Վաթանը Էմրուզ օրաթերթում։ Իրանական ջավան օրաթերթը գրում է Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Վիեննայի ընդմիջումը։ Երեք համատեղ հանդիպումներից հետո Վիեննայում ավարտվել է Իրանի և 4 գումարազմեկ խմբի միջև բանակցությունների 7-րդ փուլը, և ըստ իրանական պատվիրակության բանակցությունները կվերսկսվեն մի քանի օր ընդմիջումից հետո։ Եվրոպացիներն ասել են, որ կվերադառնան իրենց մայրաքաղաքները վերանայելու նախագիծը, սակայն դա արել են Սուրբ Ծննդյան տոների պատրվակով։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմ այսօր գրել է. Հայաստանը չի քննարկել միջանցքի վերաբերյալ որևէ հարց, դա ֆեյք թեմա է, այդ մասին հայտարարել է Արմեն Գրիգորյանը։ Նույն կայքում կարդում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի, ասում է ՀՀԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին, քիչ հետո կներկայացնեմ շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ծննդյան օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվենցիայի անդամ երկրների համաժողովի 9-րդ նստաշրջանին մասնակցության շրջանակներում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը շարունակում է հանդիպումներ ունենալ այլ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության 6-րդ գագաթնաժողովին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի կառավարության նիստում հայտարարել է Ալիևի հետ վերահաստատել ենք Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ծննդյան օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Ուղերձում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորելով Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին անդրադարձել է նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման թեմային։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուղերձում մասնավորապես նշված է, Հայաստանը կարևորում է Իրանի հետ երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցությունը, որը կարևորագույն պայման է մեր պետությունների բարգավաճման և տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունության ապահովման համար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվենցիայի անդամ երկրների համաժողովի 9-րդ նստաշրջանին մասնակցության շրջանակներում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը շարունակում է հանդիպումներ ունենալ այլ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ։ Դեկտեմբերի 15-ին Շարմ ել-Շեյխում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդարադատության նախարար Ամին Հոսեյն Ռահիմի հանդիպումը, որին մասնակցել է նաև Եգիպտոսում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Հրաչիա Փոլադյանը։ Կողմերը քննարկել են երկու հարևան և բարեկամ երկրների միջև իրավական ոլորտում համագործակցության արդիական հարցեր։ Երկուստեք բարձր է գնահատվել վերջին շրջանում Հայաստանի և Իրանի դատախազությունների միջև հարաբերությունների զարգացման և սերտացման դինամիկան, փոխվստահության և փոխգործակցության մակարդակի շարունակական աճը, ինչի վկայությունն են Հայաստանի և Իրանի գլխավոր դատախազների արդյունավետ փոխայցելությունները։ Դրանց ընթացքում պլանավորվում են հեռանկարային նոր համատեղ միջոցառումներ, միտված, հանձնման և քրեական գործերով իրավական օգնության ցուցաբերման, թմրամիջոցների մաքսանենգության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, ապօրինի սահմանահատումների և ապօրինի միգրացիայի դեպքերով քրեական գործերի քննության և դրանց նկատմամբ դատախազական վերահսկողության, ինչպես նաև այլ գործընթացների արդյունավետության բարձրացմանը։ Բացի այդ, նշվել է նաև, որ օպերատիվ լուծումներ են ստանում երկուստեք բարձրացվող քրեա իրավական բնույթի խնդիրներ, հիմքում ունենալով երկու երկրների ներքին օրենսդրության հարգումը, իրավական անվտանգությունը, տնտեսական, մշակութային, հումանիտար կապերի ամրապնման համատեքստում միմյանց երկրների տարածքում գտնվող իրենց քաղաքացիների ապահովությունը և իրավունքները։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը մասնավորապես գոհունակություն է հայտնել Իրանի գլխավոր դատախազի անմիջական միջամտությամբ քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու մասին Հայաստանի իրավասում արմինների միջնորդություններն Իրանի իրավասում արմինների կողմից կատարելու խնդրի լուծման կապակցությամբ։ Արթուր Դավթյանը և Ամին Հոսեյն Ռահիմին մտահոգություն են հայտնել տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգության իրավիճակի, դրանով պայմանավորված շարունակվող լարվածությունից տուժող տարածաշրջանի բնակչության կենսական իրավունքների պաշտպանության ի հայտ եկող մարտահրավերների խոչընդոտների կապակցությամբ։ Առաջնային է համարվել տևական կայունության և խաղաղության ապահովումը։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց սկզբունքային մոտեցումը տարածաշրջանը միջազգային ահաբեկչությունից զերծ պահելու հակառակին ուղված միտումները թույլ չտալու հարցում։ Կրկին շեշտվել այս ուղղությամբ ջանքերը համատեղելու ահաբեկչության, ինչպես նաև անդրազգային բնույթի այլ հանցագործությունների դեմ պայքարում վճռականություն ցուցաբերելու և երկկողմ ու բազմակողմ ձևաչափերով գործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության 6-րդ գագաթնաժողովին։ Միջոցառմանը մասնակցել են ԱԼԳ մասնակից պետությունների, Հայաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի առաջնորդները, ինչպես նաև Եվրոպական միության անդամ երկրների ղեկավարները։ Լիա Գումար նիստի սկզբում ողջույնի խոսքով գագաթնաժողովի մասնակիցներին դիմել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, այնուհետև ելույթներով հանդես են եկել ԱԼԳ մասնակից երկրների, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները։ Վարչապետ Փաշինյանն իր խոսքում անդրադարձել է Արևելյան գործընկերության շրջանակում Եվրոպական միության հետ համագործակցությանը։ Հայաստանում իրականացվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին և ժողովրդավարության ամրապնման քայլերին, փոքր և միջին բիզնեսի, ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերին, ինչպես նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ ԱԼԳ 6-րդ գագաթնաժողովը կենտրոնանում է առանցքային 5 ոլորտների՝ տնտեսության, կառավարման, շրջակա միջավայրի, թվայնացման և հասարակությունների ուղղությամբ աջակցության վրա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի կառավարության նիստում հայտարարեց, Ալիևի հետ վերահաստատել են Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը։ Մեր մտադրությունը և ցանկությունն է օր առաջ ունենալ այդ երկաթուղին։ Ես չեմ ուզում գերագնահատել այս պայմանավորվածության և նախագծի նշանակությունը, բայց մյուս կողմից չեմ ուզում թերագնահատել։ Սա մի կարևոր պայմանավորվածություն է, որը իհարկե հույս ունեմ, որ ճշգրիտ ձևով կիրագործենք։ Այս մասին կառավարության հերթական նիստին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հետ վերահաստատել ենք Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը և պայմանավորվածությունը, ասել է նա։ Նա հիշեցրեց, որ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմամբ զբաղվող ԵՐԱԿՕՄ, Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան խմբի քննարկումների արդյունքում։ Ուզում եմ ընդգծել, որ երկաթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայնորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Հայաստանը այս երկաթուղիով հասանելիություն կստանա դեպի Իրան, Ռուսաստան, իսկ Ադրբեջանը Նախիջևան, ասաց նա։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասաց, որ եթե հաջողվի որոշակի արդյունավետ երկխոսությունը սկսել Թուրքիայի հետ և հաջողվի հասնել սահմանի և կոմունիկացիաների բացմանը, այս նախագիծը կարող է շատ ավելի մեծ մասը շտապ ներառել։ Նա նշեց, ըստ էության Երասխից դեպի Գյումրի երկաթուղի գոյություն ունի և Գյումրից Կարս երկաթուղի ևս գոյություն ունի։ Մենք պետք է սկսենք շինարարությունը, իհարկե, մինչ բուն շինարարությունը մեծ աշխատանք կանելու, որոնց մի մասը արդեն իսկ արված է, բայց հիմա գործնական ամենօրյա աշխատանքով պետք է լուծենք այս խնդիրը, ասաց նա և հայտնեց, որ ավելի նեղ կազմով պետք է խորհրդատվություն անցկացնեն։ Էներգետիկ անվտանգության ինստիտուտի տնօրեն Վահե Դավթյանն անդրադարձել է Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու գործարկման խնդրին և դրանով պայմանավորված լոգիստիկ հարցերի տնտեսական ու քաղաքական գործոններին։ Լսենք պարոն Վահե Դավթյանին։
Ասենք, որ այն ինչ ամիսներ շարունակ գրեթե 1 տարի պատերազմից հետո մեր իշխանության կողմից ներկայացում էր որպես համալիր և բազմակողմանի ապաշրջապակման հեռանկար, իրականում ենթադրում է ընդամենը 1 կոմունիկացիա, որի մասին խոսում է Փաշինյանը։ Մենք կարող ենք այսօր փաստել, որ մի շարք ուղղություններ, որոնք կարող են բխել Հայաստանի տրանսպորտային շահի, այս պահի դրությամբ առնվազն գոնե հանրային մակարդակում դրա մասին չի հայտարարվում, օրակարգում չկա։ Խոսքը մասնավորապես գնում է Իջևան-Ղազախ երկաթուղու հնարավոր վերաբացման մասին, որի շուրջ դեպի ևս եղել են խոսակցություններ պաշտոնական մակարդակում, սակայն այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ երկաթուղին, որը քիչ թե շատ կարող է տեղավորվել մեր տրանսպորտային շահի մեջ, վաստորեն օրակարգի բացակայում է։ Միջդեռնշեմ, որ դա կարող էր լինել այն կոմունիկացիան, որը կարող էր երկապահովեր Հայաստանին, Իջևան-Ղազախ կոմունիկացիա, մինչև հյուսիսային Կովկաս։ Սա առաջին խնդիրը։ Երկրորդը ավելի գեոքաղաքական տեսանկյունից, եթե նայենք հարցին, ապա մեծ հաշվով այս տրանսպորտային պատերազմի շրջանակներում մենք տեսնում ենք երկու մեծ մեգանախագծերի բախումը՝ հյուսիս հարավն և արևելք արևելք։ Եվ այն լոգիստիկան, որի մասին հայտարարում է այսօր Փաշինյանը, առանց որ դրա շուրջ Ադրբեջանի հետ ձեռք են դրվել ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ, առավելապես տեղավորվում է արևելք արևմուտք մեգանախագծի ռազմավարության մեջ, մինչդեռ ավանդաբար Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային շահը խարսված է եղել հյուսիս հարավ լոգիստիկայի վրա, քանի որ այդ կոմունիկացիան կարող էր անցնել ամբողջ Հայաստանի տարածքով, ելքապահովելով դեպի Սևծով և դրանովից Հայաստանը կարող էր բավականին կարևոր միջանցք հանդեսկալ Սևծով, Պարսիսցոց մուլտիմոդալ միջանցքի ձևավորման համար։ Այս պայմաններությամբ մենք տեսնում ենք, որ հասնել այն լոգիստիկան, որի մասին խոսում է Փաշինյանը, առավելապես տեղավորվում է արևելք արևմուտքի տրամաբանության մեջ, որը 90-ականներից ի վեր դիտարկվել է որպես նախագիծ, որի հիմնական բենեֆիցիարներն են առավելապես պայմանական ասած արևմուտքը, եվրոպական մի շարք երկրներ և ինչ վերաբերում է այս տարածաշրջանի, ապա նախ և առաջ Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Իհարկե ակնկալել, որ այս երկաթուղու վերաբացումից մենք կարող ենք ունենալ լուրջ տնտեսական շահ, մենք դրա հիմքերը չունենք, ինչու, որովհետև միանգամայն պարզ է, որ առնվազն լոգիստիկ եւ հետեւաբար նաեւ կոմերցիոն առումով այս ենթակառուցվածքի օգտագործումը Հայաստանի ելքը դեպի Ռուսաստան ապահովելու համար նպատակահարմար չէ։ Եվ համադրելով այս ամենը մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ այն միջանցք կամ այն ճանապարհը, որի մասին խոսում է Փաշինյանը, իրականում նախ եւ առաջ ունի քաղաքական ալոշտի տնտեսական նշանակություն գոնե Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իրականում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար եւս, որովհետեւ երբ մենք ուսումնասիրում ենք հատկապես ադրբեջանական որոշ ուղեղային կենտրոնների արված հայտարարություններ եւ նրանց ուսումնասիրությունները, մենք տեսնում ենք հետեւյալ կարծում շատ օբյեկտիվ մոտեցումը, որ այդ կոմունիկացիան առավելապես ունի գեոռազմավարական նշանակություն եւ ուղղված չէ առևտրաշրջանառությունը այդ երկու երկրների միջև ապահովելու։ Այս կոմունիկացիայի շրջանակներում կարծում եմ առավելապես նպատակ է դրվելու հիմնականում ռազմական փոխադրումների եւ դրանց վերջնական նպատակը դերևս կայանալու է Նախիջևանի միլիտարիզացման ռազմական սնուցման մեջ, ինչը տեղավորվում է արդեն Թուրքիայի մեծ շահի մեջ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ եւ Հատբերդ արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ